Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес с радост ще ви представим темата «Да изпълним най-важната цел в живота ни». Боб Джордж разказва. На един семинар млад мъж на име Дейвид ми зададе следния въпрос. Боб, може да съм глупав, но не разбирам какво искаш да кажеш думата легализъм. Ясно виждам, когато някой поставя допълнителни условия за спасението си, но как да разпозная легализма във всекидневния ми живот на християнин? Разбирам, че може да си под закон, когато изучаваш Библията, свидетелстваш, даваш пари и така нататък. Но проблемът е, че Бог наистина иска да вършим тези неща. Той не иска да крадем, да лъжим, да бъдем груби. По какво определяме дали нещо е легализъм или не? Въпросът на Дейвид беше действително добър. Често използваме терминът като легализъм или законничество, без да сме им дали определение. Ето какво му отговорих. Дали сме в легализъм или не, зависи от две неща. На първо място, от мотива за всяко действие. С други думи, защо правиш или не правиш дадено нещо? Нека вземем за пример свидетелстването. Защо го правиш? Някои свидетелстват, опитвайки се да получат Божието одобрение. Те не искат да говорят на хората за Бога, но смятат, че трябва да го вършат. Други също говорят за Исус, но те знаят, че вече са приети от Бога поради Исус Христос и свидетелстват от загриженост и любов към хората. Имаме два вида хора, които външно правят едно и също нещо. Първите живеят под закон, вторите под благодат. Разликата е в двата вида мотивация. Казват, че да изповядаш Исус е добре за душата, но болезно за репутацията, обаче от личен опит знам, колко е трудно да споделяш Христос чрез силата на плътта. Безброй пъти съм говорил на хората за Господа и винаги съм искал в сърцето си да забележи някой колко съм духовен. Въпреки, че Бог е използвал словото си в подобни ситуации, за да приведе хора при себе си, моето отношение със сигурност не е било това, което той очаква от мен. Разбираш ли какво искам да каже Дейвид? Попитах аз. Той кимна утвърдително и аз продължих. Второто нещо, което определя дали сме легалистични или не, е източникът на живот. Законът е сферата на нашите собствени усилия. Животът по благодат идва от възкръсналия Христос, който живее в и чрез нас.
Когато живеем християнския си живот по начина, по който Бог има за цел, тогава действията ни ще са отговор на музиката, която чуваме. Тази музика е личното ни взаимоотношение с живия Христос, който пребъдва в нас. Това е музиката от нашето ходене с доверие в любящия Бог и Баща, когато започваме да обичаме все повече и повече. От друга страна, легалистът въобще не се интересува от Божията любов и благодат. Всичко, от което се интересува, е хората да пляскат и да тропат в такт. Легалистът винаги ще каже, че прекаленото наблягане на благодата води след себе си повече грях, но Библията не казва това. Защото Божията благодат, спасителна за всичките човеци, се яви и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, четем в Тит 2 глава 11 до 13 стихове.
Скъпи приятели, правилната мотивация за посветен християнски живот е благодата и любовта на Бога. Това е истинската музика, от която трябва да извира нашия живот. Най-важните библейски термини, свързани с този принцип, са да ходим в духа, според Галатяни 5 глава 16 стих, и да бъдем изпълнени с духа според посланието до Ефесяните 5 глава 18 стих. Но точно това много християни, разбирайте, се объркват. Чувал съм ги да казват. Цял живот слушаме такива думи, но нямаме никаква представа за какво става въпрос. Всички ни казват, че трябва да го правим, но никой не ни казва как точно. Мога да отбележа съвсем искрено, че разбирам недоумението им, защото аз съм бил в такова положение. Малко след като приях Исус, започнаха да ми учат, че ежедневният християнски живот изисква да приемеш силата на Святия Дух. Това ми звучеше добре и аз попитах как да го направя. Отговорът беше: изпълваш се със Святия Дух чрез вяра. Това също звучеше добре. В край на краищата всеки знае колко важна е вярата. Реших да опитам. Седях в офиса си и си давах сметка, че през този ден не съм искал да бъда изпълнен с духа. След което първо изповядах всичките си грехове, за които се сещах, после изисквах Божието обещание, че Той ще направи всяко нещо, което искам, според Неговата воля. И тъй като очевидно да бъда изпълнен с духа беше според Неговата воля, аз го изисквах чрез вяра. Според това, което ме бяха учили, вече бях изпълнен с духа и моята увереност се основаваше на Божието обещание и на вярата ми в Неговия отговор. Но аз продължавах да седя на стола си в офиса и въобще не се чувствах по-различно. Личният ми опит сякаш не съвпадаше с качеството на онзи живот, описан в Новия Завет, особено в книгата Деяния на апостолите, където на няколко места се описва как апостолите и другите вярващи са били изпълнени с духа. От друга страна, в Деяния на апостолите имаше много свидетелстване. Тъй като бях много ентусиазиран и верен свидетел за Христос, който по-скоро се дължеше повече на търговския ми усет, а не на духа, бях стигнал до заключението, че също съм изпълнен с духа. И това отстраняваше съмненията ми. Онова, което постави този въпрос отново на дневен ред, беше задачата да напиша брошура върху изучаване на Библията. Бях написал две серии. Едната за божествеността на Христос, а другата за авторитета на Божието Слово. Започвах и трета за всекидневния християнски живот. Бях планирал да включа въпроси като завършеното дело на Исус на кръста, служенето на Святия Дух, конфликтът между духа и плътта и така нататък. Последният урок беше как да обичаме. Очаквах, че ще свърша бързо, в край на краищата пишех за неща, които бях получавал години наред по време на семинари. Така и беше, докато не стигнах последния урок за любовта. Опитът ми да напиша този последен урок беше едно от най-ужасните преживявания в живота ми. Обикновено, когато пишеш нещо относно изучаването на Библията, трябва да определиш обекта, като го подкрепиш с добре аргументиран план, за да могат учениците да го разберат. Но аз не можех да направя това. Планът и обясненията ми сякаш се въртяха в кръг и не водиха до никъде. Дори при няколко срещи с моя екип, когато разисквахме урока за любовта, започвахме разгорещени спорове за това какво е любов. Накрая Бог вложи в ума ми посланието, което се опитваше да ми предаде. Боб, някога да ти е идвал на ум, че не можеш да напишеш урок за любовта, защото не знаеш нищо за нея. Това ме стъписа. Но след като размислих добре, осъзнах, че Бог беше прав. Аз наистина не знаех нищо за любовта или поне не толкова, колкото си мислех, че знам. И тогава сякаш Бог ми каза: нека да се върнем от начало и да започнем всичко отново. Върнах се на първия урок. Завършеното дело на Исус на кръста. И в процеса на изучаване Бог започна да ми показва, че Словото си, колко голяма е Неговата простителност към нас в Христос. Започнах да осъзнавам, както никога досега, колко съвършено е делото му за нашето примирение и прошка. Тогава започнах да виждам Неговата безусловна любов и приемане в една дълбочина, която никога досега не съм си представял. Бях толкова развълнуван, че седмици наред в офиса ми тереше безпорядък от постоянното ми кръстосване и стаите и разговорите с другите за това, което Бог ме учеше.
Скъпи приятели, обикновено Бог ми позволява да видя дадена истина от Словото му, след като ми показва какво точно означава тя в конкретна житейска ситуация. Това беше времето, когато преживях един от най-ярките нагледни уроци в живота си. Случка, с която Бог ми показа как Неговата любов и простителност се прилагат на практика в живота ни. Една сутрин преди да тръгна на работа, поръчах на дъщеря си, Деби, да събере нападалите праскови от дърветата в задния двор. Когато се върнах вечерта и видях, че не го е направила, отидох в стаята й да разбера защо. Единственият отговор на Деби беше: имаше пчели. И до днес не знам защо, но този отговор ми се стори незадоволителен и аз изпаднах в ярост, казва Боб Джордж. Напълно изгубил чувство за мярка, карах се на Деби, заливайки я с обвинения. Виках, крещях, обиждах и въобще постъпих като пълен глупак. Няколко минути по-късно, вече в стаята си, се почувствах виновен и притеснен. Коленичих до леглото и направих онова, което винаги съм правил и което са ме учили да правя. Започнах да искам прошка от Бога. О Боже, постъпих лошо и несправедливо, моля те, прости ми. Но по някаква причина молитвата ми прозвуча кухо. В сърцето ми Бог сякаш казваше: Боб, аз вече съм ти простил, какво мислиш се случи на кръста преди 2000 години? Светлината на всичко това, което бях научил за завършеното дело на кръста, осъзнах, че исках от Бог да извърши нещо, което Той вече бе направил веднъж завинаги. Заех друга позиция в молитвата си. Боже, толкова съжалявам, че си изпуснах нервите. Тогава Бог сякаш ми каза: иди и го кажи на Деби. Едва не се задавих. Борбата в сърцето ми продължи дълго, но накрая разбрах ясно и категорично това, което Бог ме учеше през тези месеци. Не осъзнаваш ли, Боб, че проблемът не е между мен и теб? Ти си обидил моята дъщеря Деби и тя сега е в стаята си и плаче. Проблемът е между теб и нея. Ако ме обичаш, иди се помири с нея. Този ден открих какво значи силата на Святия Дух. Въобще не ми трябваше сила, за да поискам прошка от Бог. Това беше лесно. Но беше необходима силата на Святия Дух, за да ме накара Бог да отида при дъщеря си, която всъщност бях наранил, и да й кажа, че съм сгрешил, като я помоля за прошка. След вътрешната си битка отидох при Деби и казах: съжалявам. Моля те, прости ми и нека ти разкажа какво Бог ме научи чрез това преживяване. Скоро и двамата плачехме и се прегръщахме. Проблемът не само беше разрешен, но Бог ни направи още по-близки от преди. Всичко това се случи само няколко месеца след отчаяната ми молитва по магистралата на път за работа. Бях се молил: Боже, върни ме обратно към дните, в които те познах за първи път. Той извърши това и дори повече. Ключът, който отвори вратата, беше разбирането за Божията любов към мен. Но Бог препоръчва своята любов сега към нас в това, че още докато бяхме грешници, Христос умря за нас, четем в Римляни 5 глава 8 стих. Гледайки моя минал християнски живот, казва Боб Джордж, следният пример сякаш беше най-подходящ. В онези първи дни бях като чисто нова пръчка на лозата. Не бях много голям и зрял, не можех да отгледам много плод, но бях пълен с живот от лозата. Любовта на Христос е този живот. После започнах да раста, но растежът ми се състоеше от неща, които като знания, жизнен опит и по-голямо съгласие с другите християни около мен. Бях по-голям и очевидно по-зрял, но нямаше плод. Бях пълен съзнание вместо с Христос. По-рано, когато имаше възможност за евангелизиране, може да съм бил малко непохватен, но преливах от любов към Бога и от искрена загриженост. По-късно започнах да споделям собствените си знания, използвайки подходящи илюстрации и остроумни отговори. Като се чудех къде се изгуби силата, защо не виждах същите резултати като преди? Сега, когато вече бях станал толкова изтънчен в убежденията си. И още веднъж сякаш Бог ми изпрати съобщение: по-рано ти споделяше мен с хората, Боб. Сега споделяш своето знание. Когато отново бях завладян от това, което научавах за Божията любов и благодат, открих, че вече наистина споделям Христос и резултатите не закъсняха. Забелязах, че реакциите ми към другите хора са се променили. Винаги съм бил твърд, властен бизнесмен и бях прехвърлил тези качества и в християнския си живот. Но сега започнах да проявявам чувствителност, искреност, загриженост, простителност и дори нежност към семейството и служителите си. С други думи разбрах, че преживявам Христовата любов към хората. Тази любов, за която се говори в 1 Коринтяни 13 глава. Чуйте 4 до 8 стихове. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.
Уважаеми слушатели, този вид любов не е чувство. Тя е отношение, което разкриваме чрез определени действия. Въпреки че години наред признавах 1 Коринтяни 13 глава за критерии, казва Боб Джордж, аз никога не можех да го постигна. Но сега открих, че любовта е реалност за мен, без борба и съзнателно напрежение. Как се случи това ли? Разбирането, което Бог ми даде по този въпрос, сякаш беше ключът, който запали всички лампи в къщата. Осъзнах, че 1 Коринтяни 13 глава описва не само любовта, която трябва да имаме един към друг, но и Божията любов към нас. Можете ли да си представите последствията? Как ви обича Бог? Заместете в този пасаж стиховете «Любовта е» с «Бог е» и вижте какво ще донесе това в сърцето ви. Бог е винаги дълготърпелив с вас. Той винаги е милостив към вас. Бог не завижда, не се превъзнася, не се гордея. Бог не безобразничи спрямо вас. Не търси своето, не се раздразнява лесно. Бог не държи сметка за вашите злини, не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Той винаги ви пази, винаги вярва във вас, винаги се надява за най-доброто, всичко издържа с вас. Божията любов към вас никога не отпада. Дали това заместване е допустимо? Във всички случаи. Библията казва, че Бог е любов. 1 Яново, 4 глава, 8 стих. Споделял съм това с много хора, продължава авторът, по време на съветванията си и съм бил свидетел на това, как очите им се разширяват от удивление. Искаш да кажеш, че това е начинът, по който Бог ме обича, казват те. Изглежда твърде хубаво, за да е истина. Докато изучавах Божията любов, още няколко стиха оживяха за мен, казва Боб Джордж. Нова заповед ви давам. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да любите един другиго. Йоан 13 глава 34 стих. Приемайте се един друг, както Христос ви прие за Божия слава. Посланието до Римляните 15 глава 7 стих. А бивайте един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Посланието до Ефесяните 4 глава 32 стих.
Виждате ли общото? Как трябва да се обичаме, приемаме и да си прощаваме в името на Исус? Така както Христос ни обича, приема и прощава. Когато го осъзнах, разбрах, че този закон ръководи човешките взаимоотношения. Ще се отнасяме към другите със същата мярка на любов, приемане и прошка, която, правилно или не, смятаме, че получаваме от Бог. С други думи, ако смятам, че Бог ме харесва, когато съм добър, но ме мачка, когато съм лош, как мислите, че ще се отнасям към вас? Точно по този начин. Не мисля, че има християнин, който поне веднъж да не си е задавал въпроса: защо не намираме в църквата повече любов? За мен отговорът е много прост. Причината за недостатъчната любов в църквата е, че тя няма ясно разбиране за Божията любов. Религиозните хора могат да станат много лоши, само защото те служат на един лош според тяхната представа Бог. Ето защо страстната защита на посланието за Божията благодат от легализма не е просто ровичкане из библейските стихове. Нашето собствено разбиране за Божията любов и приемане оказва влияние върху всяка област на нашия живот, особено върху взаимоотношенията ни. Срещал съм в часовете ми по съветване, казва Боб Джордж, много различни семейни и лични проблеми, чийто корен обаче е един и същ – неправилното разбиране за Божията любов. След като стигнах до тези истини, особено след като разбрах пасажа в Ефесяни 3 глава, 14 до 21 стихове, след дълго лутане, аз намерих отговора на въпроса какво представлява да бъдеш изпълнен с духа. В тези стихове Павел се моли за ефесяните, Бог да ги утвърди здраво, със сила, чрез Божия дух във вътрешния човек. Тази молитва за сила привлече вниманието ми, защото нещата, които казва след това, са толкова различни от всичко, което очаквах. Винаги съм се молил Бог да ми даде сила, казва Боб, за да върша различни неща, но Павел загатва, че имаме нужда от сила за нещо друго. Да се всели Христос във вашите сърца, чрез вяра, тъй щото вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Ефесяни 3 глава, 17 до 19 стихове.
Скъпи приятели, за какво ни е необходима сила? За да разберем Христовата любов. И какъв е резултатът от това да познаваме тази любов, която никое знание не може да обгърне? Това, че ще бъдем изпълнени с цялата Божия пълнота. И тук най-после аз открих отговора, който търсих. Едно практично обяснение на това, какво означава да бъдеш изпълнен с духа. Да си изпълнен с духа означава да бъдеш изцяло изпълнен с познанието на Божията любов и благодат в Исус Христос. Колко е практично това? Ако се извади от контекста си заповедта в Ефесянам 5 глава 18 стих да се изпълваме с духа, звучи таинствено и даже мистично. Но две глави назад Павел ни казва какво означава това. Сравнението в 5 глава 18 стих с това да си опиваме с вино показва, че да бъдем изпълнени в кавички означава да си оставим изцяло под влиянието на нещо до такава степен, че да сме контролирани от него. Ако сме изпълнени с вино, кое ни контролира? Виното, естествено. Ако сме изпълнени с гняв, тогава какво ни контролира? Гневът. Но ако сме изцяло потопени и изпълнени с познанието на Божията любов и благодат, тогава под контрол на какво сме? На Божията любов. А когато сме пълни с любовта на Бога, нищо не може да я спре да прилива и към другите хора. Нашето сърце откликва на Божията любов, на която изобщо не можем да устоим, както тялото не може да устои на ритъма на музиката. За нас става радост да представим умовете и телата си на един Бог, който ни обича със съвършена любов и който идва да живее в нас. Когато умът ни е пълен с Божията благодат, християнският живот вече не ни се струва нещо нереално. Напротив, за първи път в живота си се чувстваме напълно естествено и нормално. Това съвсем не означава, че няма повече да имаме борба в себе си или че няма да ни се налага да използваме волята си. Плътта продължава да желая противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Казва апостол в посланието до Галатяните, 5 глава 17 стих. Плътта продължава да изпраща сигнали към нашия ум и призовава към страх, гняв, поход, егоизъм. Но вече не е необходимо да живеем в робството на тези неща, защото Бог ни е дал и отговора. Проче, казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти.
Този стих е точно толкова важен поради нещата, които не казва, колкото и поради онези, които всъщност казва. Забележете, че в него не се казва, че желанията на плътта ще си отидат от нас. Докато живеем в тези грешни тела, ще чувстваме влиянието на плътта в нас. Тук също не се казва, почистете плътта си и тогава ще бъдете духовни. Струва ми се, че огромен брой християни получават точно това. То никога няма да подейства. Първо, защото може да се трудите цял живот, но няма да успеете да изчистите плътта. Христос не дойде, за да подобри качествата на нашата плът. Той дойде, за да я екзекутира и да ни даде нов живот. Ако се опитваме да я очистим, значи сме се върнали към закона, връхната точка на безплодните ни усилия. На второ място, ако вземем като илюстрация примера от началото на тази тема, когато допускаме грешката да се опитваме да очистим сами себе си, все едно казваме: ако пляскаш и тропаш правилно в ритъм, ще чуеш музиката. Не, Бог иска да слушаме Неговата музика, посланието на Неговата безусловна любов и приемане, и чак тогава ще откликнем на онова, което чуваме.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!